galab wanaagsan ah dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galabnimo isniin ah bisha Oktoobar ee sanadka 2024 waa 7 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggan internetka ku leenahay ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington D C ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana saacaddu waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin haysaa Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galab nimana waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan dagaallo ka dhacay jubbada hoose kadib weeraro ay qaadeen ururka Al-Shabaab.
wararka soo baxaya ayaa tilmaamaya in madaxweynaha Jubbaland uu aad u diidanaa in doorashada dib loo dhigo, oo sidii la isku ogaa doorasho hal waqti wada dhacda, hal guddi doorasho ahna uu maamulo, taas in aysan isaga ayn uusan samayn karin sababtoo ah baarlamaankiisii ayuu hal sano ugu daray.
waxaa ka sidoo kale aan idiin haynaa warbixin iyo falanqeyn ku saabsan saameynta uu dagaalka bariga dhexe ku yeeshay ama dagaalka Qasa uu ku yeeshay bariga dhexe oo sanad jirsaday haatan.
nimankan fasiyiintu gaar ahaan gadadba ka degan godad waaweyn oo hole ay qoteen oo ayagu yaqaanaan oo password ku xiran ayagu fahamsan yihiin. marka dhalinyaradii badan way hubeeyeen meeshan waa meel xaafada ahoo sida dhexadkan Lubnaan iyo Taageero kale ma ahan, waa xaafada keyma.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. sanad ayaa maanta laga joogaa markii uu bilowday dagaalka ay Israa'iil ku qaaday marinka Qasa, kaas oo ay kaga jawaabaysay weerarkii 7-dii bishii Oktoobar ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil saacado ka hor inta aan la gaarin sanad guurada koowaad ee weerarkii 7-dii Oktoobar. ayay Axadii shalay ciidamada Israa'iil ay gantaalo cirka ah waxa ay ku duqeeyeen bartilmaameedyo ku yaala Qasa iyo koonfurta Lebanon. duqeymaha cirka ee Israa'iil hayaa waxa ay ka dhaceen xaafadaha koonfureed ee magaalada Beyrut. xalay militariga Israa'iilna waxa ay sheegeen in diyaaradahooda dagaalka ay garaaceen bartilmaameedyo ay Xisbullah leeyihiin, kuwaas oo ay ku jiraan xarunta mukhaabaraadka, baqaarada hubka iyo meelo kale oo ku yaala magaalada Baqaac. Xisbullah ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in xalay madaafiic ay ku garaacday magaalada saddexaad ee ugu weyn Israa'iil ee Xaifa. gantaalada Xisbullah ayaa waxay ku dulqaboobeen gantaalada difaaca cirka ee Israa'iil, kadibna waxay ku dhaceen dhismooyin ku yaala Xaifa, sida ay xaqiijiyeen booliska Israa'iil. ilaa 10 qof oo Israa'iiliyiin ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen gantaaladaasi. dhinaca kalena, marinka Qasa ugu yaraan 26 qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay, 93 kalena la dhaawacay kadib duqeymo cirka ah oo ay Axadii ciidamada Israa'iil ku garaaceen masaajid iyo xarun ay ku nool yihiin dad barakacay, kuwaasoo ku yaala marinka Qasa. taageerayaasha madaxweynaha hadda xilka haya ee dalka Tunisia Qays Saciid ayaa xalay waxa ay ku dabaal degeen wadooyinka magaalada caasimada ah kadib markii ay natiijooyin horudhaca muujiyeen in uu ku guuleysanayo doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday Axadii shalay. Qays ayaa doorashada waxa uu kaga guuleystay 2 murashax oo la tartamaysay, kuwaasoo kale ah Zuhayr Maqzawi oo ay mar xulafo ahaayeen balse isu bedelay mucaarad, iyo Cayaash Zaamil oo doorashada ka qayb galay isaga oo xiran oo xabsi ku jira. usoo bixida codbixiyaasha ee doorashada ayaa ahayd 7.7% taasoo aad uga yar doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2019 dhacday. natiijada rasmiga ah ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo caawa fiidkii. Saciid ayaa natiijada horudhaca ah waxa uu ka helay in ka badan 89% codadka ilaa iyo hadda la tiriyey. khudbad uu ka jeediyey telefishinka qaranka ayuuna hadalkaasi ku sheegay. murashaxiinta la tartamayey madaxweyne saciid ayaa waxa ay ku gacansiiray natiijada soo baxday iyaga oo ku adkaystay in natiijada rasmiga ah ay ku dhowaan doonto middan. Qays saciid ayaa waxaa loo doortay madaxweynaha dalka Tunisiya sanadkii 2019 waxaana uu maroorsaday inta badan awoodda waddanka kadib markii uu kala diray baarlamaankii dalka sanadkii 2021, isla markaana uu dib u qoray dastuurka. Tallaabadaas oo ay mucaaradka ku tilmaameen afgembi aan geed loogu soo gaban. Maxkamadda ku taalla dalka Ruushka ayaa maanta Isniin ah waxa ay ku xukuntay nin Mareykan ah oo iddaadiisu tahay 72 sano ku dhawaad 7 sano oo xariga kadib markii lagu eedeeyey inuu ahaa calooshii u shaqaystay u dagaalama Ukraine. Dacwad oogayaasha ayaa sheegay in Stephen Hubbard uu heshiis la saxiixday militariga dalka Ukraine kadib markii Ruushka uu ciidamo u diray Ukraine bishii February ee sanadkii 2022 oo uu ka barbar dagaalamay ilaa laga soo qabtay 2 bilood kadib. Waxaa lagu xukumay 6 sano iyo 10 bilood oo xabsi ah. Dacwad oogayaasha ayaa waxay ku baaqeen in lagu xukumo 7 sano oo xabsi ah. Hubbard oo ka soo jeeda gobolka Michigan ee dalka Mareykanka ayaa ah qofkii ugu horreeyey ee Mareykan ah oo la og yahay in lagu xukumo eedeymo ah inuu calooshii u shaqaysta ka ahaa iska horimaadka dalka Ukraine. Xariga dadka Mareykanka ah ayaa sanadihii u dambeeyay si weyn u soo badanayay dalka Ruushka, walaaca ayaana sare u kacay in Ruushka uu bartilmaameedsanayo muwaadiniinta Mareykanka si loo soo xiro, isla markaana ay marka ugu dambeysa u adeegsadaan gorgortanka wadahadalka si dib loogu celiyo dadka Ruushka ah oo lagu helay in ay dambiyo ka geysteen Mareykanka iyo Yurub. Galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa natiijo la'aan ku soo dhammaaday shirkii golaha wadatashiga qaran ee ka socday xarunta Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, iyadoo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe uu maanta ka dhoofay garoonka caalamiga ah ee Aden Cadde ee magaalada Muqdisho. Arrintan ayaa loo arkaa mid si adkeynaysa khilaafka siyaasadda, gaar ahaan sida dhabaha loo marayo heshiisyada doorashada. Haddaba waxyaabihii ugu waaweynaa ee lagu heshiin waayey iyo xalka siyaasadeed waxa uu ku jiro ayaa wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla waxa uu ka wareystay Professor Liban Xuseen Ciise oo baraka ah jaamacadda Muqdisho, isla markaana ka faallooda arrimaha siyaasadda si gaar ahna isha ugu hayay arrimaha shirkan.
Waxa weeye waxyaalaha ugu muhiimsan ee waxyaalo badan baa laga hadlay, matalan arrimaha amniga iyo arrimaha sidee loo wadaa kabka dowladda la siinayay iyo waxyaalo fara badan umuur iyagu ay caadiga u yihiin. Laakiin waxa ugu muhiimsanaa ay aada dadku uga dhur sugayeen waxay ahayd arrimaha doorashooyinka qaranka si loo geli karaa, oo taas oo iyaduna daba socota doorashadii heer dowlad goboleedna oo maamuladu intooda badan waqtigoodu la soo gaaray, qaarkood la dhaafay intaasoo la dhaafay muddo, see laga yeelayaa arrimahaas. Marka arrimahaas ayaa ka dhacday aragti kala duwanaan ilaa hadda aanan xal laga gaarin. Si officially ah dowladdu ma sheegin sababaha darafyada, laakiin wararka soo baxaya ayaa tilmaamaya in madaxweynaha Jubbaland uu aad u diidanaa in doorashada dib loo dhigo, oo sidii la isku ogaa doorasho hal waqti wada dhacda, hal guddi doorasho ahna uu maamulo, taas in aysan isaga uusan samayn karin sababtoo ah baarlamaankiisii ayuu hal sano ugu daray. Haddana waqtigii la doorashada la qabanayay
ayaa sii dhamaaday. Laakiin markaad fiiriso heshiisadii hore golayaashu gaareen ee 2023 November inay dhacdo, waqti waa laga soo gudbay. Marka maxay tahay sababta weli loo sii doorbidayay in waqti dheeraada la helo
doorashada? Yacni hadda in hal sano horaal waqtigii lagu heshiiyey ayaa haddana mar labaad dib in loo dhigo. Marka waxa uu isaga madaxweynahan madaxweyne Axmed Islaan uu xoogga uu saaray wuxuu leeyahay waqtiga lagu ballamayna waa la gaaray, tii horena in mar labaad loo dhigana waxaa ka imaanaya khalqal kale ayuu qabaa, baynama madaxda kale ee iyagu ay qabaan wax walba waxaa ka muhiimsan dalka oo mar qura doorasho yani dowlad goboleedku ay ka wada dhacaan oo hadhowdii doorashooyinkaas isku sidkani waxay keenaysaa hadhowdii codaynta ama qof iyo cod in la helo ama loo diyaar garoobo waqti loogu diyaar garoobo ayay noqonaysaa, ayay labada aragti ayay kala qabaan.
Maxaa ka dhalan kara? Waa la kala tegay, waa la isku yimid, wax natiijaa ma soo bixin. Marka maxaa ka dhalan karaa doodan golaha dhexdooda hadda lagu kala tegay? Adoo og in siyaasadda la isku hayo,
run ahaantii waxaa weeye waqtiga kan waqti yani ma habooneyn ficlan in lagu kala tago. Haddana aniga waxay ila tahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu inay mar walbaba inay raadiyaan wixii xal noqon kara, mar walbaba heshiis oo dhinacyada dhan ay raalli ku wada yihiin waa in la helaa. Marxaladda kala guurka ee doorashooyinkana mar walbaba muranadan kalena way dhacaan, muranadan kalena way dhacaan. Saa darteed aniga waxay ila tahay mar walbaba khaladka Soomaalidu ay ka dhacaan waxaa ka mid ah arrimaha doorashooyinka waa in lagu heshiiyaa sanadka koowaad iyadoo harsan tahay yani 3 sano ama 4 sano ay ku harsan tahay in lagu heshiiyo. Laakiin waqtigu kulkuu soo dhawaado mar walbaba waxa weeye qof kasta wuxuu isku dayayaa positionkiisa ama mowqifkiisa siduu adkaysan lahaa beri doorashooyinka dhacayana saameyn siduu ugu yeelan lahaa ayuu dhinac kastaba yani uu sameynaya. Laakiin si guud waa loo wada ogyahay aqoonyahanka iyo dadko dhan inay aada u doorbidayaan doorasho qof iyo cod inay dhacdo dariiqii ku dhici lahayd in la raadiyo. Laakiin taa waxay ku imaanaysaa dariiq wadar ogol ah in la helo oo dadku ay wada ogolaadaan, taas ayaa loo baahan yahay. Haddii kale mar walbaba yani murunada oo hareeya doorashooyinka ayaa dhacaya, marka ugu dambeysana waxaa dhici karta khilaafaad aada u adag inay dhacaan, marka in laga digtoonaado taas ayaa muhiima.
Maxaa la gudboon dowladda dhexe? Puntland baa maqneed, Jubbaland hadda miiska dooda kusoo biirto, maanta madaxweyne Axmed uu ku laabtay Kismaayo, mucaaradkuna waad ogeed, qaarkood warqaday soo saara maantay leeyihiin ma aqbali karno muddo kordhin. Marka maxaa la gudboon dowladda uu hogaamiyay madaxweyne Xasan?
Runtii hadda annaga ma dhihi karno fiiri ilaa officially aan ka maqalo wixii xogaha yani mediaga dhex socda ama social media waxay sheegaysaa in uu yani madaxweynihii inuu noqday, laakiin inay shirki meesha ku joogsaday ma sheegi karno. Wadahadalkii iyo dadaalkii inuu socdo waa ani waxa ila tahay waa mid qasab ku ah dowladda federaalka, iyadaa laga rabaa, iyadaa aabihii ah, iyadaa hooyadii ah, waxaa laga rabaa mar walba oo qofka wixii kala aragti duwanaana siday isugu soo shubi lahayd hal meel ayaa laga rabaa inay geed dheer iyo geed gaabanba u fariisato. Laana haddii dalku doorasho gelayo weliba doorasho cusub oo laga guurayo nidaamkii hore, qof iyo cod la rabo in la galo nidaamkii hore ee doorashada dadban laga guurayo, waa wax wada ogol unbaa lagu geli karaa. Haddii kale waxay noqonaysaa hadda arinta maamul goboleedyada qaarkood ay door bidayaan doorasho dadbantii in noocee doontaba ha noqoto ama suuradii doonta loo yeelo in loo sameeyo, markaas si looga guuri lahaa waana arrinta ay xukuumadda federaalka ee ballan qaaday waxay u baahan tahay in taas dadaal dheeraadana la galo. Arrintana aan la dhihin yani halkan wareeg ayaa wax walba ku dhammaadeen, wareeggan wuu dhacay. Haddii intaa ku istaagan waxaa dhici karta bil gudaheed in haddana la isugu noqdo, waxaa dhici karta in madaxweynaha loo tago Jubbaland la iska qanciyo. Ugu dambeyn waxaa weeye Soomaali si kastoo isku jiijiido hal mid unbaa ka go-an oo laisla yaqaanaa in akhiiran si nabad leh oo qor isku dhiiba in ay ku dhacdo arrimaha doorashada.
Sidee xal waara mustaqbalka dhow iyo kan hadda la joogaba loo gaari karaa in laga gudbo istiijiidka doorashada? Waxaad aragtaa mar kasta in ama maamul goboleed ha noqoto ama dowladda dhexe in xilliga doorashadu aad la isku ririyo, khataana qalqal ay keento ama amniga ha noqoto ama nolosha caadiga ahayd, sidee loo gudbi karaa?
Waxaa xikmaddu mar walbaba sheegaysaa intaysan yacni dib iyo colaad iyo dhicin baa la xeeraystaa, sida Soomaalida mar walbaba tilmaanta xeer waxaa la dhigtaa inta aan la gaarin doorasho, inta aan waqtigeeda ay dhicin. Horta waxa yani aada ugu fiicnaa qorisku dhiibka mar walba wuu dhacayay, laakiin muran baa hareynayay. Laakiin si looga baxo waxaa la rabaa dowladdu marka ay la wareegto waxa keliya ugu horeeya dastuur la isku waafaqsan yahay oo dhammaan Soomaalida dhan u noqoto meel marjac ah oo aan laga daba hadlin waa in la hela waa in la hela hannaan doorasho oo ha noqoto heerka gudiga iyo sharciga oo la isku waafaqsan yahay in la helo hadaanan la helin taas mar walbaba circle-kan ama wareegan wal yani ama ila meereyso waa mar walba waa lagu jiri doonaa insha Allah waxaan rajaynaynaa in laga baxo aqligona uu shaqeeyo iyo dulqaadka isku tugnaan tanaasul kana in laga helo dhamaan dhinacyada
kaasi waxa uu ahaa professor Liban Hussein Ciise oo ka faalooda arrimaha siyaasadda si gaar ahna isha ugu hayay shirka ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho ee golaha wada tashiga qaran halka wadaad naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Isla magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta ka furmay shir looga hadlayay dhamaystirka qorshaha horumarinta qaran ee dowladda Soomaaliya kaas oo soo bilowday sanadkii 2020 iyo diyaarinta qorshaha cusub ee 5 sano ee soo socota. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Shaqsaxaa.
Magaalada Muqdisho ayaa waxa maanta ka furmay shir looga hadlayo dhamaystirka qorshaha qaran ee 2024 kaasoo iminka gabagaba ah iyo diyaarinta qorshaha qaran ee xige ee 2025. Waxaana shirkan soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta Soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka socday deeqbixiyaasha caalamka UN-ka iyo mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dawladda. Wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beenabeene oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyay ahmiyadda uu leeyahay diyaarinta qorshe qaran oo cusub iyo dhamaystirka qorshaha qaran ee 2024.
Sida la socotay January 2024 ilaa iyo hadda waa sanad 19 bilood baa bishii 10-aad hadda aan ku jirnaa. Qorshihii horumarka qaranka oo 2020 bilaawday ayaa waxaa gabagabooba 2024 oo sanadkan ku jirna December. Kii kaleetay 5 sano soo socotana waxaa ugu talagalnay sanadkan ee kii hore gabagabada uu ku jiro inaan sii diyaarino midkii bedeli lahaa. 10 bilood la soo dhaafay waxaan ku jirnay inaan la imaano qorsho cusub oo 5 sano soconaya oo ka bilaabanaya 2025 ilaa 2029 oo bedeli doona kii 5 sano hore annaka weliba maskaxda ku hayno. Khibraddi iyo wixii aan ka dhaxalnay ama aan ka barnay kii 8-aad iyo kii 9-aad oo kan 10-aad inaan ku dul dhisno aan u baahanahay. Khibraddaas waxay ina dhaxalsiinaysaa inaan ku dul dhisno horumaradii aan ka gaarnay qorshihii horumarka qaranka 10-aad ee 9-aad ee sanadkan dhamaanayo. Inaan khibraddii iyo wixii aan ku dul dhisno horumarka aan ka gaarnay iyo meelihii aan ka gaabino naqaano inaan jiha kale dalka aan u rugno ama aan u kaxeyno.
Wasiirka ayaa kulanka ka sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay qaadatay in dalka uu ka dhaco qorshe isbeddel qarameed wuxuuna xusay in guulo laga soo hooyay qorshaha qaran ee waqtigiisu sii dhamaanayo.
Hoggaanka madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran ee annaka fulinayna ayaa waxaa dowladda ama xukuumadda dan qaran qaadatay National Transformation Plan ama qorshe isbeddel qarameed inuu dalka ka dhaco. Consultations aad u tira badanaa waxaan ka galnay in hay-adaha kala duwan ee heer federaal iyo heer state arrintaa laga galo. Inta hadda uu socday consultationska xoogooda waxaan dalka ka fulinay May ka soo bilaabatay ilaa hadda. Bil kastana waxaan qabanaynay kulamo waaweyn iyo kulamo yaryar ah oo kulanka ugu yar 15-18 kan ugu badanna 100 ilaa 110 qofood aan kulmineynay oo ah heer dowlad federaal iyo heer state iyo sidoo kale private sectorka iyo civil society-ga intaba. Waxaan intaas oo dhan u talagelinaynay si aan u helno qorshe cad oo baahida dadka la soo ogaaday ee lagala tirsatay ee ku saleysan tahay ee dalkeena aan ku horumarinayno. Qorshihii hadda inoo dhammaanaya oo gabagabada imaraya ee qorshihii horumarka ee 9-aad guulo waaweyn ayaa lagu gaaray, ma la inkiri karo. Waa ogtihiin faqriga dalka Soomaaliya ayuu hoos u dhigay 115. Waa halbeeg aad u weyn oo lagu cabbiro marka lagu cabbirayo qorshahaada inuu shaqeeyo in kale marka kan horumarka laga hadlayo.
Wasiir Beenabeene ayaa ugu dambeyntii sheegay in qorshahan Soomaaliya uu ka kaxeynayo faqriga, waxana uu xusay in xoogga la saarayo sidii gebi ahaantiiba loo fulin lahaa.
Wasaaradda qorsheynta iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha dowladda oo dhan heer federaal qaasatan waaxyaha blaninska ee blanin departmentska iyo MNEska iyo sidoo kale tiimankii lagu soo tababaray Malaysia intaba oo dad aad u tiro badan ayaa 60 ilaa 70 qof gaariyay intoodii ugu xulqisanaayo wax badan ee aan ku tuumeynay intaba waxa waqti badan la geliyay in qorshahaas uu noqdo qorsho Soomaaliya ka kaxeynaya ama kararaya meesha uu joogo una raray meel 5 sano barwaaqo horumar meesha hadda ay joogto faqrigeenana in ka sidi ma laha ma sahlana bulsho 100% ay poverty-ga ay line-ka ay ka hooseeyaan oo macnaheedu tahay $2 wax ka yar 3 jeer oo wax la cuno ka yar ku nool waa 100% in aan arintaasi laga shaqeeyo dawladnimadeena ay horumariso oo faqriga hoos u dhigno waxay noo baahan tahay number 1 inaa qorsho shaqeynayo oo macna leh haysano qorshahaasna inuu san qoraal bis aheyn oo fulintiisa iyo dhaqaalihii lagu fulinay intaba in la leeyahay waxaan aad iyo aad u aaminsanahay qorsho aad loo aayo doono inuu inta kasoo bixi doono wiilashii iyo gabdhihii technicalka ahaa ee arintan ka shaqeynay arin ay sharaf iyo milga ay ku mudan doonaan qof kasto qayb ka ahaa inuu qorshahan maxaan ku dhahay yagleeridiisa iyo ka shaqeyntiisa inuu qayb ka ahaa
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxay ansixiyeen 2 hindise sharciyeed oo muhiim u ah wasaaradda beeraha iyo guud ahaan beeraleyda Soomaaliyeed waxaana hindise sharciyeedkaasi ay kala yihiin hindise sharciyeedka abuurka iyo noocyada aynigga ama dhirbeereedka ama dhirta la beerto iyo sidoo kale ansixinta hindisaha sharciyeedka badbaadada dhirbadeedka iyo takoorka warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay 2 hindise sharciyeed oo muhiim u ah wasaaradda beeraha iyo guud ahaan beeraleyda Soomaaliyeed hindise sharciyeedyadan oo maanta maray akhrintooda 3-aad ayaa waxa in la meel mariyo golaha shacabka ka dalbaday gudoomiyaha gudiga beeraha ee golaha shacabka Xildhibaan Muqtar Maxamed Guuleed
Mudane gudoomiye mudanayaal gudiga intii uu ku guda jiray diyaarinta warbixinta arrinta 3-aad wuxuu si qotoosin iyo wax ka bedel ku sameeyay qodobada qaar iyadoo uu ku kordhiyay aragtiyadii kala duwanaa ee ay soo gudbiyeen xildhibaanada golaha shacabka muddadii ay socotay arrimaha 1-aad iyo 2-aad ugu dambeyn mudane gudoomiye mudanayaal gudiga wuxuu si xushmad leh idinkaga codsanayaa mar kale inaad u ansixisaan hindise sharciyeedyada hindi sharciyeedka badbaadada dhirbeereedka iyo takoorka iyo sidoo kale hindi sharciyeedka kale ee ah hindi sharciyeedka abuurka iyo noocyada ayniga dhirbeereedka
intaas kadib ayaa waxaa la gudagalay cod u qaadista hindise sharciyeedka abuurka iyo noocyada ayniga dhirbeereedka waxaana ogolaaday guud ahaan xubnihii fadhiyay golaha shacabka oo ay tiradoodu gaaraysay 143 xildhibaan mana jirin cid ka aamustay iyo cid diiday intaba gudoomiye ku-xigeenka 2-aad ee golaha shacabka Cabdullaahi Cumar Abshirow ayaa ku dhawaaqay natiijada codaynta xildhibaanada
koorag maanta wuxuu ahaa 143 xildhibaan kusoo biiray ma jiro 143 koorabkeena waaye waxaa codaysay 143 ogol waxaa ku codaysay hind sharciyeedkan noocyada ayniga dhirbeereedka waxaa ogolaatay 143 xildhibaan oo golaha ka tirsan xildhibaan diida ma jiro xildhibaan ka aamusay ma lahan saa daraaddeed hind sharciyeedkan magaciisu yahay abuurka iyo noocyada ayniga dhirbeereedka golaha shacabku wuu ansixiyey waa ansax aadaa u mahadsantihiin
xildhibaanada golaha shacabka ayaa sidoo kale u codeeyay ansixinta hindise sharciyeedka badbaadada dhirbeereedka iyo takoorka kaasoo isagana ay si aqlabiyad leh ku meel mariyeen sida uu mar kale ku dhawaaqayo gudoomiye Abshirow
hindise sharciyeedka 2-aad waxaa ogol ugu codeysay inuu golaha shacabka ka gudbo 143 xildhibaan xildhibaan diida ma jiro xildhibaan ka aamusa ma jiro waa maasantihiin xildhibaana sharafta leh maanta waa codeen marka codeentu noocaasay u dhacdaa marka waa maasantihiin 2-dii sharci waa naga gudbeen meelihii kale aadi doonaan oo aqalqsan uu ka mid yahay aan u diri doonaa isla maanta
wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha Asad Cabdirasaaq ayaa mudanayaasha golaha shacabka uga mahadceliyey sharciyada ay ansixiyeen kuwaas oo uu tilmaamay inay yihiin kuwa muhiim u ah oo ku soo beegmay waqtigii loo baahnaa.
Ansixinta sharcigan hay-adda saaris iyo sharciyadan dhowrka ahaa qaarna ansixiseen fadhigii hore, qaarna ay labadaana ay maanta ansixiyeen, waxay ahaayeen hindiya sharciyeedyo muhiimad gaara u leh beeraleyda Soomaaliyeed. Laba sano iyo ka badan ayay beeraleyda Soomaaliyeed indhaha ku hayeen baarlamaanka Soomaaliyeed iyo ansixinta hindisayaashan. Saad ogtihiinba waxaa jira duruufo badan oo ay ka mid tahay isbeddelka cimilada. Labadan sharci ee maanta ansixiseen oo mid ay tahay noocyada cayniga dhirta, midna ay tahay takoorka, labadaba waxay wax ka tari doonaan in waddankan uu yeesho abuur tayo leh u adkaysta cayayaanka iyo cudurrada iyo cimiladaba. Mudanayaal idinka oo maadsan, maanta waxaad u qaadeen tallaabo ood u heliseen beeraleyda Soomaaliyeed oo aad isha ugu hayay.
Kulanka golaha shacabka ayaa waxa ugu dambeyntii soo xiray gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdullaahi Cumar Abshirow.
Xildhibaano sharafta leh, ajendeena maanta waa noo gabagaboobay maalinta Arbacada ah iyo kulankeen xiga. Aada u mahadsantihiin shirkan, waanu xiriyeen. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
wanaagsan mar kale. Meel kasta oo aad naga maqlaysaan, militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay qaadeen duqeymo cirka ah maanta oo Isniina. Ciidamada Israa'iil waxa ay sheegeen in ay bartilmaameedsadeen fariisimaha Xamaas ee guud ahaan marinka Gaza. Xamaas ayaa iyaduna maanta oo Isniina waxay sheegtay in ay gantaallo ku garaacday Tel Aviv oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Israa'iil. Arrintan ayaa waxay kusoo beegmaysaa hal sano kadib weerarkii Xamaas ee koonfurta Israa'iil, kaas oo dhaliyey dagaal u muuqda in uu ku sii fidayo gobolka. Warbixin ay V O A-du qortay waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre.
Israa'iil ayaa sheegtay in dhawaaqa digniinta ee laga maqlay Tel Aviv iyo bartamaha Israa'iil ay kaga jawaabayeen gantaallo laga soo tuuray Gaza. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in ay duqeeyeen bartilmaameedyo ay leedahay kooxda Xisbullah ee ka dagaalanta dalka Lubnaan, oo ay ku jiraan weeraro ay ku qaadeen magaalada Beyruut ee caasimadda dalkaasi iyo qaybo kale oo ka mid a koonfurta Lubnaan iyo dooxada Biqaac. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu maanta oo Isniin ah uu xusayo sanad guurada weerarada. Madaxweyne Biden ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in 7 Oktoobar ay tahay maalin madow oo ah maalin u madow u ah Falastiiniyiinta sababtoo ah iska hor imaadka ay Xamaas dhalisay maalintaasi, sida uu sheegay madaxweynuhu. Wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa isaguna maanta sheegay in Israa'iil ay xaqiijin doonto in dadkeedu ay si nabada ugu soo laaban karaan guryahoodii, islamarkaana wax kasta oo suurtagal ah la samayn doono si loo hubiyo in la haystayaashii lagu haystay Gaza ay dib ugu soo laabtaan Israa'iil, sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil. Xogeyaha difaaca Maraykanka Lloyd Austin ayaa mar kale ku celiyey taageerada Maraykanka ee isdifaaca Israa'iil mar uu telefoonka kula hadlay Gallant amaba wasiirka gaashaandhigga Israa'iil axaddii. Pentagonka ayaa sidaasi ku sheegay bayaan ka soo baxay. Xafiiska Qaramada Midoobay ee Isku Xirka Arrimaha Bini'aadantinimada ee OCHA ayaa iyaguna sheegay maanta oo Isniin ah in sannadkii lasoo dhaafay uu ahaa sannad silic badan oo aan la qiyaasi karin, iyo in weerarka Xamaas uu saadaaliyey burburka ay keentay jawaabta Israa'iil. Hay-addu waxa ay sheegtay in howlgallada militari ee Israa'iil ay uga sii dareen saamaynta go'doominta badda iyo dhulka ee Israa'iil ay ku soo rogtay Gaza sannadkii 2007, taasoo lagu tilmaamay masiibo. Dagaalku waxa uu barakiciyey ku dhowaad dhammaan shacabka Gaza, iyada oo dad badan lagu qasbay in ay u guuraan meelo kala duwan dhowr jeer, sida ay hay-adda Qaramada Midoobay ee OCHA ay sheegtay. Hay-adda ayaa sidoo kale tilmaantay in ka badan 300 oo shaqaale samafal ah lagu dilay Gaza sannadkii lasoo dhaafay. Weerarada Xamaas ee Oktoobar 7, 2023 ayaa waxaa ku dhintay ilaa 1,200 qof, waxaana sidoo kale ay Xamaas qafaasheen 250 qof, iyada oo 100 ka mid ah weli lagu haysto gudaha Gaza, kuwaas oo la aaminsan yahay in qaarkood ay xanuuno u dhinteen. duulaanka militariga Israa'iil ee isugu jira weerarada cirka iyo dhulka ayaa dilay ku dhawaad 24,000 oo qof oo Falastiiniin ah waxaana ku dhaawacmay in ka badan 97,000 sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza wasaaraddu waxa ay sheegtay in kala badh dadkaasi ay ahaayeen haween iyo caruur
Xuseen Barre ayaa noo soo koobayay warbixintaasi ay V O A-du qortay dagaalkaasi Xamaas iyo Israa'iil ayaa ahaa mid aan horey loo sii saadaalinin bilowgiisii muddadii sanadka ahayd ee uu dagaalkaasi qasa socdayna waxaa ku dhintay iyo kuna dhaawacmay kumanaan dad ah oo shacab ah isla markaana waxaa ku barakacay kumanaan kale haddaba ma la filayay in dagaalka qasa uu soo gaaro xilligan maxaa laga baran karaa halkuusi ku dambeyn karaa su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaan weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen
maya lama filayn waayo Israa'iil ciidan kuudi ciidan dhulka ka dagaalama 2006 ugu dambeysay markaana khasaaro weyna gaaray marka ciidan lugta ugu daraan u yaqaanaan oo kumaan doosa meel ku daadiyo saacado kooban soo afjara laakiin ciidan dagaal sanad qaadanaya sidan oo kale ah oo ka dareen macnawi dhimanaya oo shacabkii Israa'iil leeyihiin wiilasi oo raahan lugu yaraabaa naga sii baaba'aya marka buqayn bay u badnaa jirtay sida caadiga laakiin dagaalkani uu lugu hawo sii fiday sanad gaaray diyaar ma ahayn Israa'iil
marka maxaa loo fasiran karaa in dagaalkan oo sida Israa'iil bay dhinaceedaba hore uga dhawaajisay in ay muddo gaaban ama kooban ay ku soo afjari doonto ay ku tirtiri doonto Xamaas in hadda uu sanad galo welina uu socdo maxaa loo fasiran karaa
waxaa loo fasiri karaa siyaasadda Israa'iil ee ku aadan Gaza aqoon badan uma lahan kor bay kula socdeen laakiin nimankan Falastiiniyiintu gaar ahaan Gaza dadka degan godad waaweyn oo hawlaha ay qoteen oo ayagu yaqaanaan oo password ku xiran ayuu fahamsan yihiin marka dhalinyaradii badan way hubeeyeen meeshan waa meel xaafada hoosida dhexadkan Lubnaan iyo Israa'iil kala ma ahan waa xaafada keyma isku xiran oo kale marka ciddii soo gasha halkaas waxa weeye shiishka ayaa loogu beliyey marka waa xaalad aysan fureynin oo laga digay laakiin ay lagu hadla galeen muddo sanad qaad
marka maxaa laga baran karaa dagaalkan bariga dhexe gaar ahaan u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil maxay dunidu ka baran kartaa gaar ahaan Israa'iil iyo bariga dhexe maxay ka baran karaan
waxaa laga baran karaa nin ka dhulka iska markuu muqaawamo la yimaado waxa weeye awooddiisu ciidda u adeegaysa waxaa ku soo baxay shacab dhan oo wada muqaawamo ah oo wada dulqaadanaya oo sabraya marka calanku waxaan ku baran karaa haddii ay jirto dowlad awood leh waxa ka awood badan urur muqaawamo oo shacab ah laakiin nidaamsan oo habaysan taa marka waxaa moodaa in nidaamka militariga caalamku uusan aada u socon laakiin xisbullaahi iyo Xamaas oo kale iyo ururada muqaawamadu ay bedeleen barnaamijkii mucaaradda la burburin jiray oo kale ma noqon karaan waa niman aydoolojiya aaminsan mabda'a muqaawamada wuxuu ku dhisan yahay haddaan ku soo koobo in man nasr weyn mustahaada guul adduun in la helo iyo in la helo shahaado aakhiro dadkan hadlaynaya maalin kasta dulmiga lagu wado waxay u arkaan inay shahaadadii aakhiro heleen marka muqaawamadu taas waxay ka aamsan tahay fikir culus dhinaca marka laga eego Israa'iil guul ayada maysan gaarin waayo waxay ahayd hadafkeedu wax waa inay soo celiyaan waahidiyaashii ayna burburiyaan awooddan Xamaas marka inta maysan dhicin
marka hadda dagaalka iyo hal sano maraya aad mooddo dhinac kale inuu haddana dhinaca Lubnaan u gudbay oo kooxdii Xisbullah iyo Israa'iil hadda ishayaan oo dagaalka dhinac kale haddana uu ka furtay ma laga yaabaa inay taasi soo dedejiso amaba ay keento inkastoon la hadalhayn xabad joojin ama heshiis dhinacyada dhexmara ma laga yaabaa inay tani soo dedejiso amaba keento in xiisadan ay yara qabowdo oo labada dhinac ay heshiis gaaraan
maya suurtagal maaha waa Israa'iil waxay la soo baxday siyaasad la faljabis ah oo ay haddaba ku ugaartanayso madaxdii muqaawamada ma ahan Gaza kaliya ma ahan Xisbullaahi iyo meel ka baxsanba oo marka bariga dhexe dagaalkii kusii fidayo marka inta Israa'iil ay fikraddan ay waddo ah in awoodda iyo duqeynta wax lagu gaarayo bariga dhexe waa sifal ay doonaa waa barmiil lagu tuuray taraq lagu tuuray barmiil marka Xisbullaahi ay soo weerarto xadkii xayka maanta la weerarayo xataa maantan la hadalka lahayo sida guuradii Gaza waxaa laga tuuray sawaarid loo tuuray dhinaca Tel Aviv sanad kadib la tuuray ma aysan ahayn nidaamka hadii la raaco aragtida Netanyahu kalaa soo tuuraysa Xisbullaahi Yemantan aan joogo ayaa laga tuuray xoodigii marka wajiha badan baa ku furmay Israa'iil marka inay soo gabagabeyn karo dagaalkaas oo heshiis la gaaray ima muuqato waayo xaaladda badan baa wajiha badan baa furmay hadda Iran iyo Israa'iil baa wajiga kala laba dowlad ka horimay markii hore waxay ahayd Iran iyo Carruurteeda oo marka dhex ka tukameysanayay ka dhex mutaqaana kulameysanayay laakiin maanta Iran iyo Israa'iil baa hadda soo fadhiyay markaas marka xaaladdu way sii laba kacdaysaa
saadaasho maxay tahay ugu dambeyntii mar hadii dagaalkii Hamas iyo Israa'iil ku bilowday Hezbollah ay dhinac ka soo gashay Iran hadda la hadal hayo in Israa'iil ay tiri jawaab la'aan ma noqonayo weeraradii Iran ay ku soo qaaday Israa'iil saadaasho maxay tahay marka dagaalkan xaguu saldhigan karaa ugu dambeyntii
saadaasho ma wacna waxa muuqanaysa in Hezbollah ay hadda ay soo laba kacdeeyay arsi uu saadinayo Israa'iil nasrallah dadana dagaalku way ku jirtay Iranna waxay u raadinayaan arsi hadda way arsi kala jiraan dadka laakiin hadii la soo celiyo weerar labaad duqeyn iyo dagaal kala socon doona marka wajiga barka dhexe frame kula soo baxay anfi iyo rabsho iska socota dagaalkii la oran jiray open war dagaal iska furan dagaalkii Afghanistan iyo Mareykanka ama Iraq iyo Mareykanka oo kale oo ergicisada iyo Mareykanka 20 sano 10 sano 12 sano u dhexay ka oo kala noqon kara oo dagaal u xadido ama wada hadal ama lagu guuleysan karo saaxiib ay guul karto xeeliga tan uu muuqdo dagaal iska furan xarar maftuux waxaan la yiraahdaa ayuu noqon karaa
Dr. Hassan Al-Basri oo cilmi baare ka ah jaamacadda Al-Haqaf ee ku taala dalka Yemen ayuu ahaa oo khadka taleefanka igu waramay wali halkaad naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington xubinta dooda gaaban iyo Seynab Abukar ayaa markana idinku soo maqan
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban golaha wasiirada Soomaaliya ayaa bishii hore taliyaha cusub ee ciidanka booliska Soomaaliya u magacaabay General Asad Ismaan Abdullah kaasi oo bedelay sareeya gaas Sulub Ahmed Firin oo xilkan soo hayay tan ee bishii January ee sanadkii hore waa taliyihii labaad oo xilkan loo magacaabo tan intii ay timid xukuumadan haddaba isbeddelka inta badan ku yimaada hay'adaha dawladda ma mid u wanaagsan ba shaqada dawladda sidii ay ku socon lahayd mise waa mid curyaaminaya howlaha amniga waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay maanta waxana dooday gala qayb galaya abukaate Xasan Asmara iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
Waa maasantahay Zeynabey abukaate Xasan Asmarana aad baan u salaamay abukaate waa ku salaamay salaan kadib dhamaan dhageystayaasheena laanta af Soomaaliga fiyoeedan waa salaamaya salaan kadib jawaabtu waxay noqonaysaa haa waxa weeyaan Janis fiican oo aan horay u soo marin bay u tahay ragu markay wada shaqeynayaan oo shaqo ay ka dhaxayso shaqadaasna ay tahay shaqo qaran oo ummada ka dhaxaysa oo maaragtay haday tahay dhinaca sharciiga haday tahay hawl fulintii iyo shaqooyinkii la qabanayay oo heeyadaha dawladda ilaan boolisku waa shaqada ugu muhiimsan oo ummada loo qabanayo oo bulshadii iyo hay'adihii dawladda oo dhan wixii fulinaya soo baxay oo dhan heeyadaha wixii qaabilsan waa booliska weey ilaan shaqada dhan iyo awooda dhan ay dawladda ku dhaqaaqayso haday tahay amnigii haday tahay maaragtay hay'adihii dawladda wax fulintooda haday tahay ba kulligood wixii shaqo ee la qabanayo waa booliska dadka u xil saaran marka boolisku waxa weeyaan waa shaqada ugu muhiimsan isbeddelkuna Janis buu yahay haday amnigii tahay haday tahay wada shaqeyntii waxaad ogtahay dadku markay wada shaqeynayaan taliyaashu way isdhibsadaan ilaan shaqada la qabanay waa shaqo culus oo shaqo qarana marka shaqadaas la isku dhibsanayo taliyihii horena Janis bay u tahay oo shaqadii buu ka nasanayaa midka cusubna Firfircooni bay u tahay haddii ninkan waxaan is leeyahay taliyaha cusubna shaqo dardar oo cusub buu booliska ku soo kordhin doonaa boolisku waa hay'adihii ugu horeeyay oo wadanka laga aasaaso inta aan xusuusto laba sharci oo aad u culculus ayay boolisku dhaxleen oo la yiraahdo midna waxaa la yiraahdaa British Penal Code baa la yiraahdaa midna Italian Penal Code oo waxa weeye sharciyadii Talyaaniga iyo tii Ingiriiska labada sharci oo culculus ayuu booliska Soomaaliya isku helay waxaana la ii sheegay oo la ii xaqiijiyay 1943 baa loo aqoonsaday modern police inuu yahay booliska Soomaaliya booliska sharciyadiisa iyo nidaamkiisu adag yahay walaw burburkii dalka ka dhacay uu saameeyay taliya kasoo yimaadana haddii waxba ku soo kordhinaya taliyaha cusubna waxaan leeyahay soo dhawow booliskiina wax ku soo kordhiso oo waxa weey meesha uu joogaad ka sii qaadid baa laga sugayaa
abukaata asmara waad la socotaa dhawaan in taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya loo magacaabo general Asad waana taliyihii 20 intii xukuumadan ay timid oo booliska loo magacaabo isbeddelka inta badan hay'adaha amniga ku yimaada ma mid u wanaagsan ba howlaha dawladda iyo sidii ay ku socon lahayd shaqada mise waa mid curyaaminaysa
waa salaamayaa bahda VOA-da iyo ummada Soomaaliyeed meel kasto joogan iyo sheekh qudubi labada waa salaamayaa maalinta dawladdu waxay sameysay isku shaandheyn xagga ciidamada ah marka caqabad weyn bay ku noqonaysaa isbeddelka badan xukuumadan hadda joogta waa markii labaad ay sameeyso isbeddel xagga taliyasha marka caqabad weyn bay ku noqonaysaa qofku intuu baranayo systemka ayaa waqti badan qaadanaya waa la og yahay qofku shaqada markuu tago inuu ku cusub yahay meel kale ha soo maro ama inuu soo marin markasta caqabadii shaqada la geeyay qofka way leedahay markaasa daraadeed isbeddelku caqabad iyo ragaadin buu ku noqonayaa xagga amniga qofka waxyaalaha badanka dawladaha adduunka aan lagu degdegin waxaa ka mid ah hay'adaha amniga ka shaqeynaya inaa isbeddel badan lagu sameynin haddii isbeddel badan meesha lagu sameeyo waxaa imaanaya amni darro badan baa ka imaanaysa marka ninkii uu la qabsanayo hadda ninkii hadda la bedelay xilliyadii uu la qabsan lahaabaa la bedelay marka isbeddelku wuxuu soo kordhinayo oo horumara ma jiro dib u dhac amni unbuu keenaya marka sidaa daraaddeed waxay tahay inaa laga daayo isbeddelka badan haddii la rabo amni haddii laga rabo waddanka
haddii aan dib kugu soo noqdo sheekh nur waad degaysanaysaa abukaata asmara waxa uu ku doodayaa in isbeddelka uu caqabad ku yahay sidii ay shaqada hay'adaha amniga ku dhaqaaqi lahaayeen adigana waxaad rumaysan tahay in isbeddelka uu wanaagsan yahay howlaha amniga oo taliye kasta oo yimaada uu khibradiisa ku soo kordhinayo maxaad ugu jawaabi lahayd dooda asmara
waad aad buu maasan yahay asmara aragtidiisa iyo maaragtay fikraddiisa waxaa laga yaabaa qofku markuu intuu la qabsado xafiiska uu muddo joogo isagoo xuquuqdiisii iyo xafiiskiisa iyo howlihiisa u dhammaystiran yihiin ayaan musuqmaasuq iyo dhib iyo waxaas laga weynaynin way laakiin markii uu baqayo uu isleeyahay waa lagu daba joogaa waa lagula xisaabtamayaa hay-adaha dowladduna sideedaba isla xisaabtan ay ku dhisan yihiin de isbeddelka laftiisu isla xisaabtankii buu ka mid yahay way haddaan la isla xisaabtamin oo warqad dowladda ka soo baxday oo fulin ay fuli weydo haddii amnigii aan la iskula xisaabtamin haddii dhaqdhaqaaqii bulshada iyo sumcaddii dowladda aan la iskula xisaabtamin iyo dadkii ilaalin lahaa waxa imaanaysa qof walba xafiiskiisa inuu iska sii joogo oo muddo uu u qabto uu u maleeyo xafiiskan inuu isagu iska leeyahay ama inuu wuxuu rabo uu ka samayn karo wey marka taasi si ayna u imaanin isbeddelkan waa jaanis fiican oo waxa weeyaan u horseedi kara in maaragtay la dardargeliyo shaqadii in sumcaddii dowladda kor loo qaado in maaragtay bulshadii iyo adeegii bulshada loo qabeynayeen iyo amnigoodiina kor loo sii qaado taas bay dhalinaysaa wey waxaan isleeyahay qofku hadduu jarnaal yahay ama uu korneyl yahay ama uu gaashaanlaba yahay ama uu kabtanba yahay wuu yaqaanaa shaqadii iyo waajibaadka uu qabanay maxaa yeele warqad u timid buu ka jawaabayaa warqad fulina u timid buu ka jawaabayaa uu howl socodsiinaya shaqu qabanaya shaqadaas unbaaba la isugu yimaadaa wuxuuna mar hadday ay dhisan yihiin ilaan hay-adaha dawladdu waa dhisan yihiin saldhigyadii waa dhisan yihiin rugihii waa dhisan yihiin qaybihii way dhisan yihiin way marka taliyaha cusub Asad Cismaan Cabdullaahi Diyaano waxaan isleeyahay waa nin jaranaala xogogaalna ah inuu khibrad iyo waxa weeye ku soo kordhin doono booliska unbaan rajaynayaa curyaaminna iyo caqabadna ma ku noqonayo marna isbeddelku marna ku noqon maayo hay-adaha dawladda bal waa isla xisaabtanka aasaaskiisii way masleeh
haye abukaata asmara sida sheekh nuur uu ka dhawaajiyey ma u aragtaa isbeddelka in aanay marnaba looga maarmin shaqada dawladda oo uu horseedayo in la dardargeliyo howlaha amniga
soomaaliya waxay ku shaqaysaa nin jeclaysiye kuma shaqayso nin baa wax horumarinaya haddii aan ku soo noqday caqabadaha hadda taagan soomaaliya siyaasadda iyo waxaa la kala saari leeyahay iyo howlihii amniga ayaa la kala saari waayey matalan hadeera qofkii oona ma taqaana ana qabsanin la qabsanin meeshii shaqadii waxba aan la qabsanin oo hawshiiba aan la qabsanin ba yaa la bedelaya ku kala la keenaya markaas ha la leeyahay ma amniga wax laga qabto war amnigi ninkan cusub ee la keenay amniga muxuu wax ka qabtaa dadkii uu u diri lahaabuna kala baranin baba marka waxay soo kordhinayso ma jirto inaan maalin kasta nin cusub la keeno iyadoo weliba Soomaaliya ay joogaan raggii khubaradaha ee xitaa dawladdii dhexe joogay iyagoo joogaan inaan maalinba nin friisha la keeno oo dadkii aanan garanaynin oo dalkii aanan garanaynin inaan la keeno la yiraahdo horumar bu weeyaan wax macquula maaha ummadda Soomaaliyeedna maalin kasta amni darray ugu dhammaanayaan siyaasad xun ay ugu dhammaanayaan marka ha laga daayo isbeddelka amniga ha laga daayo oo ninka haddii wax ma taqaanaa lala xisaabtamayo qofka meesha jooga lala xisaabtamo oo laga daayo isbeddelkan aanan ma taqaanaa micno ku dhisnayn cilmi aanan ku dhisnayn degdega ah jeclaysiga ah ha laga daayo
waxaan hadalka siinayaa Sheekh Nuur Sheekh Cabdullaah
runtii waxa weeye anigu waxaan dadayo oo qarinaya ma jirto waxa weeyaan hadii la yiraahdo wadanku wuxuu ku dhisan yahay qabiil ninjacleysi maaragtay qofkana anigu wax ka helaya iyagee meeshan taas iyo waxa isdiidaya waxa reality-ga iyo xaqiiqada ah loo baahan yahay inagu waxaan rabaa inaynu cabirno waxaan ummadan ay ku toosayso mustaqbalkeedu ku toosay maadaama booliisku aynu dibeytkeenu uu ku saabsan yahay isbeddelka booliska ku yimid booliskuna ay u yahay hay'addii ugu horeeyay oo sharciyan loo aasaasay dalkan ugu leeyahay wadankan laba arimood baan jira koow oo dawladnimaduna ay ku dhisan tahay waa sharci iyo awood wax qabasho waxa la yiraahdaa ash-shar'u wash-shawka la yiraahdaa waa sharci iyo shawko iyo awood wax qabata iyo sharci in la helo waxa ugu horeeya waa sharci booliisku muxuu wax ku qabtaa sharci buu markuu wax xirayo sharci buu wax ku xiraa markuu wax qabanayo sharci buu wax ku qabtaa markuu wax fulinayo sharci buu wax ku fuliyaa markuu shaqo hadii uuna haysanin sharci wax ku fuliyo haddii meeshaas waxba kama jiraan Soomaa waxa inu maaragtay inagu aynu u doodeynaana oo debate u galeynaana waynu wax saxna Soomaa boolisku marka shaqadaas uu qabtaa waana ugu muhiimsan yahay waxaan leeyahay wax la dadaya iyo wax la qarinaya midna ma jiraan laakiin dalkan iyo dawladnimadiisa maadaama boolisku waa aasaas u yahay qotominta sharciyada dawladnimadu ay ku dhisan tahayna boolisku waa aasaas u yahay hay'adaha ciidamada qalabka sida la isku yiraahdana oo boolisku aasaas u yahay oo waliba la yiraahdo badanood intooda kale isagay ka farcameen baa la yiraahdaa waa hooyadii ciidanka ayaa la yiraahdaa ciidamada qalabka sida ayaa booliska lagu naaneysa marka isagaas unbaynu ka duuleynaa isagaasna waxa weeyaan isbeddelku wuxuu u yahay waxa weeyaan faa'iido iyo waxa weeyaan horumar iyo waxa weeyaan horu dhaqaajin shaqadii booliska loo horay loo dhaqaajiyay ayuu u yahay
hadii wax la toosinayo hay'adaha jooga waa inaa wax laga toosiyaa waxna laga saxa oo wixii lagu ma taqaanaa aqoon ama awood kale oo la siin kara la siiyaa laga daayaa hay'adaha amniga bedelka degdega iyo ninjacleysiga inaan laga daayaa oo iyadoo dadkii khibradda waddanka u lahaa ay wada buuxaan waxaa kuu caddaynaysaa inay mataqaanaa ninjacleysi tahay iyadoo hay-adihii amniga yaqaanay ee dalkan meel adag ka soo raacay joogaan ayaa dad qof kale la keenaya waxaa keenay waxyaalaha amni darrada keenaysa ka mid tahay nin aana aqoon u lahayn kana soo shaqaynin amnikayada amni ka soo shaqaynin system dowladeed aan soo marin inaa kor lagaga keeno mataqaanaa hay-adihii amniga ugu waaweynaa taasina dhibaatadeeda leedahay marka anigu waxaan ku soo gabagabaynayaa hala kala saaro ninjacleysiga iyo hay-adaha amniga waxa dib u dhigaya ina la kala saaro ayaan anu soo jeedinayaa
xubintii dooda gaabanna maanta intahay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay abukaate xasan asmara iyo sheekh nuur sheekh cusmaan sheekh cabdullaahi oo labaduba ka mid ah aqoonyahannada soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Seenab Abukar iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waa wararkii ciyaaraha toddobaadka oo inoo hayo Mahad Cali Xidir.
Kulanti waa ana wanaagsan dhammaantiinba meel walbo aad naga dhegaysanaysaan. Ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku jexjexi doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, seriada talyaaniga, laligaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka. Waxaana galabta barnaamijka marti iigu ah oo ila falanqeynaya sikriin maxamed cabdi sky oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tibiye ee jooga muqdisho, yuusuf cabdulaahi cali oo ka mid ah dhallinyarada falanqeysa ciyaaraha ee jooga muqdisho, iyo liibaan cabdi warsame oo ka mid ah suxufiyiinta ciyaaraha wax ka qora kuna sugan magaalada munikh ee waddanka jarmalka. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. Waxaana su-aasha ku horeysa ku bilaabay yuusuf cabdulaahi cali oo aan wax ka weydiiyey waxyaabihii laga bartay toddobaadkan kulamadii ka dhacay horyaalka ingiriiska, sida guulihii ay kala gaareen kooxaha arsenal iyo manchester city.
Aad baa u mahadsan tahay runtii. Haddii aan ku hormaro horyaalka ingiriiska, runtii waa horyaalka ugu xiisaha badan ee caalamka. Sanadkan waxaad moodaa in uu ka yara duwan yahay sanadihii hore marka la fiiriyo kooxaha tartanka geli kara sida Man City, Arsenal iyo weliba sidoo kale Liverpool. Sida aanu ognahay, hadda hoggaanka Liverpool ayaa dhibic ku haysa, waxaana isku dhibca ah kooxaha City iyo weliba sidoo kale Arsenal. Waxaa muddaa in markaan Liverpool ay yara fursadeedu kor u kacayso, maadaama kooxda City xaalada adag ay wajahayso ay ka mid yihiin in ay dhaawacyo ka noqdeen xidigo muhiima, liba xidig inta badan la sheego in haddii kooxda uu ka maqan yahay aysan guuleysan karin waana Rodrigo. Horey De Bruyne u maqnaa, ciyaartooy kale waa ay jiraan oo dhaawacyo fudfudud qaba, laakiin markan waxaan leeyahay waxaa suurtagala in kooxda Liverpool ay tartankan ay noqoto dadka ugu firfircoon ee ku guuleysan kara. Dhanka Arsenal markaan fiirino, iyada naftirkeeda xidiga muhiima ayaa dhaawacyo kaga maqan, sida ninka ugu fiican ee dhexda uga ciyaara ee Odegaard, kaas oo isaguna dhaawacyo ahaa maalmihii toddobaadyadii lasoo dhaafay. Horyaalka waxaa moodaa inuu aad u xiiso badan yahay, inkastoo aanan si sax hadda loo saadaalin karin amaba labada kooxood aad u loolami doonta maadaama bilow uu yahay uu kulamo kooban la ciyaaray, laakiinse Liverpool ayay hadda laleeyahay waa ay tartami kartaa. Inkastoo marka saadaalinta guud la fiiriyo, mar weliba natiijada ay weli City ku sarreyso iyadoo xitaa Rodri uu ka maqan yahay.
Waa mahadsantahay Yuusuf. Waxaan siinayaa liiban kooxda kubadda cagta Man United. Xaaladda ayaa kusii xumaanaysa xilli baraaja ay la gashay kooxda Aston Villa mar kale oo ay ku booqatay garoonka Villa Park, bal ciyaartaas iyo sii joogitaanka garoonka Old Trafford macalin Ten Hag sidoo kale barbarrihii ay gashay kooxda kubadda cagta Chelsea maxaa ka dhihi karna?
Mahadow, aad baad u mahadsan tahay. Haddii aan u gudbo mustaqbalka macalinka kooxda Manchester United iyo sidoo kale barbardhici ee kooxda gashay, markaan eegno United waxay markaasi kulan weyn ee la ciyaartay kooxda Aston Villa oo markaasi kamid ah kooxaha ugu adag ee horyaalka waddanka Ingiriiska. ciyaarta oo kusoo dhammaatay ebri ebir waxay taasi keentay in mustaqbalka macalinka uu noqdo mid markaasi aad la isku weydiinayo, iyadoo warbaahinta ciyaaraha iyo khubarada kubadda cagtaba aad markaasi u hadlayaan mustaqbalka macalinka Manchester United Erik ten Hag, kaasoo kulamadii lasoo dhaafay kooxda aan ku hogaaminin guulo waaweyn. Taasina waxay keentay in aad wax looga qoro in markaasi uu kooxda sii hogaamin karo maamulka kooxda Manchester United inay markaasi gaar ay ka yeelanayaan haddii macalinku uu sii hogaamin karo kooxda inta ka dhiman xilli ciyaareedkan, ama markaasi in ay bedeli karaan. Taageerayaasha kooxda Manchester United iyo khubarada kala duwan ee ciyaaruhu waxay markaasi ay u arkaan in macalin ten Hag uusan sii hogaamin karin kooxda inta ka dhiman xilli ciyaareedkan. Dhanka kale, kooxda kubadda cagta Chelsea oo iyaduna wacdaro xoogan ku socotay ayaa taaka loo dhigay, oo waxaa markaasi ay barbardhac la gashay kooxda Nottingham Forest oo ciyaartaasi hal iyo hal ayay kusoo dhammaatay. Chelsea waxaa markaas loo bedenaya kulankan in ay guul weyn ay gaari karaan maadaama kulamadii lasoo dhaafay ay gaareen guulo waaweyn, laakiin waxaa loo arkaa inaysatan Chelsea waxba ka dhibi doonan sanadkan. Markaasi ay aad markaasi ugu cadcad yihiin inay ka mid noqdaan kooxaha usoo bixi kara Champions League. Waa Champions League xeeradka soo aadan wuluu Chelsea haatan xoogga saari doonta inay kasoo kabato guuldarooyinkii iyo natiijooyinka xumay ee markaasi soo gaaray xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, maadaama haatan macallin cusub ay wataan. Waxaan ciyaartooda u muuqdaan kuwa isfahmay, balse looma aanay karo in wax weyn markaasi ka dhibi karto barbardhici ay garoonkooda kula galeen kooxda ka cirta horyaalka Premier League ee lagu magacaabo Nottingham. Forest.
Wamaasanta liban ugu dambeyntii gabagabada barnaamijka aynu joognaa si kaliya maxaa laga yiri kulamada isbuucan ka dhacay horyaalada xiisaha badan ee Spain iyo Italy.
Aad iyo aad ayaa u mahadsantahay. Kulamo xiisa badan ayaa todobaadkan laga ciyaaray horyaalada kala ah La Ligaha dalka Spain iyo zeeraada dalka Talyaaniga. Haddaynu ku hormarno horyaalka La Ligaha dalka Spain, sanadkan waa uu ka xiisa badan yahay sanadihii hore ee horyaalkan, iyadoo si weyn ugu loolamayaan kooxaha kala ah Barca iyo sidoo kale Real Madrid. Todobaadkan waxaa la ciyaaray kulamadii sagaalaad ee horyaalka La Ligaha dalka Spain. Kooxda kubadda cagta Real Madrid oo si weyn u doonaysa inay hoggaanka ku soo dhawaato ayaa garoonkeeda ku qaabisay kooxda Villarreal oo kaalinta saddexaad ee horyaalka fadhiday. Real waxay markaasi soo bandhigtay ciyaar qurux badan ay u qalantay guusha 2-0 ay kaga adkaadeen dhiggooda Villarreal iyaga oo garoonkooda guul weyn ku gaaray kulankii sagaalaad ee horyaalka. Barca oo ahayd hoggaamiyaasha horyaalka ayaa iyagana u socdaalay kooxda Deportivo La Coruña ee dalka Spain. Barca oo markaasi si weyn todobaadkii hore guuldarro xanuun badan dhabarka loogu saaray kulan ay la ciyaareen Osasuna, ayaa markan Deportivo waxay soo bandhigeen wiilasha Hansi Flick ciyaar qurux badan iyaga oo guul weyn ka gaaray kulankii ay martida ahaayeen. 3-0 oo saddexduba u dhaliyeen Robert Lewandowski ayay guul weyn ku gaareen wiilasha kooxda Barca oo xilligan hoggaaminaya horyaalka, halka Real Madrid 9 kulan ay ciyaareen 3 ay barbara galeen halka 6 ay badiyeen welina waa unbeaten. Hadaynu eegno dhanka iyo kulamadii laga ciyaaray horyaalka zeeraada dalka Talyaaniga, kulamadii todobaad ayaa laga ciyaaray horyaalka todobaadkan. Kooxda Napoli oo la celin la yahay ayaa weli hoggaanka haya iyagoo kulan garoonkooda markaasi ku qaabilay kooxda dhawaan u soo dalacday zeeraada ee lagu magacaabo Como. 3 gool oo ay kala dhaliyeen ciyaaryahanada ay dhawaan la soo wareegeen kooxda Napoli ee kala ah McTominay, Lukaku iyo sidoo kale Neres ayay kaga badiyeen 3-1 kooxda Como. Horyaalka zeeraada xilligan waxaa 16 dhibcood leh Napoli, kaalinta labaadna waa Inter oo 14 dhibcood leh.
Aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii ciyaaraha ee V O A. Tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantiin isku duuban waa Mahad Cali Xidir oo kaga tegaya staas iyo galab wanaagsan.
Mahadsanid Mahad Cali Xidir iyo wararkii ciyaaraha todobaadka ayaan intaas ku dhaafaynaa. Haatanna waxaad bal 2 daqiiqo iyo dheeri aad nala dhegaysataan heestan dabacsan.
Atani bibi jantada Umahisi wabini Maana waqf buskaga Ini kara yibu usha Maana manu buguyobi Kulantiyo ilkhair tada Atani bibi jantada Umahisi wabini Maana waqf buskaga Ini kara yibu usha معنا غانو بغيوبي ولكي الخير تعدى وحبيبو فناناتي الكي أخذكو بيقن أيدي سيد عليك بالموقيقة وبدل أي مسواقينو كالي عليك بسيلكاكو Sido ega diye baila Waha ego vanna anate Alki ya khaduku pegan aide Sida nega vil mukaiga Uva dalai miswa gainu Kale yara gupu sirikago Sido ega diye baila
gudahan idaacaddeenni galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Intaan mar kale hawada ku kulmayno waa Caashi Ibraahim Maadan iyo gudaha bahda VOA ee dalka sidaas iyo nabadgelyo.
Tareen bal ni fir Pilagi ligulin, i provokan haristan.